Zemes radio bēdīšu ziņas.
Labrīt! Aizvadītajā dienaktī Kurzemes un Zemgales slimnīcās pasaulē ir nākuši 6 bērniņi, piedzimuši 3 puisīši un 3 meitenītes. Ventspilī, Ziemeļkurzemes slimnīcā, pasaulē nācis ir viens zēns un viena meitiņa. Kuldīgas slimnīcā piedzimusi ir meitenīte, kurai dots vārdiņš Greisa, bet 3 mazulīši aizvadītajā dienaktī piedzimuši ir Liepājā, reģionālajā slimnīcā. Tur pasaulē nākuši ir 2 puiši un 1 meitenīte. Dobeles un apkārtnes slimnīcā pagājušajā dienaktī bērniņi nav nākuši pasaulē. Mīļi sveicieni vecākiem, paldies mediķiem, bet mazulīšiem, lai stipra veselība. Veiksmīgu visiem šo sestdienu!
Kurzemes radio bēdīšu ziņas katru darba dienu 8:20 un sestdienās 9:20.